Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε το Earth News Radio και την εκπομπή Ψηφιακά Σάββατα με τη Βάλια Καϊμάκη. Πριν προχωρήσουμε στις σημερινές μας ειδήσεις, σχόλια για τα social media, την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία γενικότερα, θέλω να σας πω τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα. Να διευκρινίσω ότι δεν έχουμε καλεσμένο στο στούντιο και ότι είμαστε μόνοι μας εδώ. Έτσι, για να τα πούμε και λίγο μεταξύ μας, γιατί είχαμε καιρό να τα πούμε. Ευτυχώς έχουμε πολύ κόσμο που έρχεται στο στούντιο, αλλά ωραίο είναι να είμαστε και μόνοι μας μερικές φορές. Λοιπόν, σας έλεγα για τη μουσική. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι θέλω να έχω και ένα μουσικό θέμα. Κατά καιρούς το κάνω αυτό και το ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα αποφάσισα και για τις επόμενες εκπομπές που θα είμαστε μόνοι μας, χωρίς καλεσμένο στο στούντιο, που θα παίξουμε λίγο περισσότερη μουσική, να επιλέξω κομμάτια από μία σειρά, πολύ μεγάλη, μακριά σειρά μάλλον, το Grey's Anatomy, που παίζει ακόμα στην ελληνική τηλεόραση και το οποίο φέτος, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 22ο χρόνο του. Πρέπει να είναι μία από τις μακροβιότερες αυτή και οι Simpsons. Αν παρατηρήσετε, που εγώ πέρασε πολύ καιρός για να το παρατηρήσω, τα ονόματα των επεισοδίων είναι ονόματα τραγουδιών. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε από τα παλιά χρόνια, τότε που είχε πρωτοβγεί η σειρά, και θα ακούσουμε τα ονόματα των τραγουδιών που είναι όμορφα επιλεγμένα και τα οποία χάρισαν το όνομά τους στα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς. Γιατί πόσο πιο δημοφιλής να είναι μια σειρά αν κρατάει τόσο πολλά χρόνια. 21 νομίζω περάσαν ήδη και πάμε για 22. Παιδάκια είμαστε που την βλέπαμε και μεγαλώσαμε με αυτή. Λοιπόν, τέρμα όμως τα της μουσικής. Απλώς αν σας αρέσουν τα κομμάτια μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα με τη μέθοδο που σας είπα. Θα ακούσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι και θα πάμε αμέσως στα νέα για την τεχνολογία και ειδικά για την κυβερνοασφάλεια. Όπως έλεγα και προηγουμένως, το θέμα μας είναι κυβερνοασφάλεια, γιατί πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στο Central Sports Center Torwar, ο Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός European Cyber Security Challenge 2025. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι καλύτερες ομάδες κυβερνοασφάλειας από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Τη διοργάνωση ανέλαβε το Πολωνικό Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο NASK σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια, τον ENISA, που όπως ξέρετε όλοι φαντάζομαι εδρεύει στη χώρα μας. Η Ιταλία κατέκτησε την πρώτη θέση, η Δανία ήρθε δεύτερη και η Γερμανία συμπλήρωσε την τριάδα των νικητών. Η ελληνική ομάδα, μέσα σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό διαγωνισμό, τερμάτισε στην 27η θέση, κερδίζοντας τόσο εμπειρίες όσο και αναγνώριση όμως στο διεθνή χώρο της κυβερνοασφάλειας. Συνολικά, φέτος συμμετείχαν 39 ομάδες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, καθώς και προσκεκλημένες ομάδες από Αυστραλία, Καναδά, Κωνσταρίκα, Κόσοβο και Ηνωμένες Πολιτείες. Συμμετείχε και η Αρμενία ως παρατηρητής. Το European Cyber Security Challenge είναι μια ετήσια διοργάνωση που ενθαρρύνει τους νέους να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι νέοι συμμετέχοντες δοκιμάζονται σε σύνθετες προκλήσεις, αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως η κρυπτογραφία, η ανάλυση κακόβουλου λογισμικού, η ψηφιακή εγκληματολογία, ναι, υπάρχει και αυτό, αλλά και η άμυνα και επίθεση σε πραγματικό χρόνο. Δύο είναι τα βασικά είδη ασκήσεων, τα Jeopardy Challenges με επίλυση τεχνικών προβλημάτων και τα Attack and Defense Challenges, όπου οι ομάδες προστατεύουν τις δικές τους υπηρεσίες και επιτίθενται σε εκείνες των αντιπάλων. Η ελληνική αποστολή τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, με επιστημονικό υπεύθυνο το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επικεφαλής τον καθηγητή Χρήστο Ξενάκη. Η φετινή ομάδα αποτελούνταν από τους junior παίκτες, να τα πούμε αυτά έτσι, Αθανάσιο Μητράγκα, Ζωή Λουκά, Παναγιώτη Μπρεζάτη, Έντουαρτ Πασενίδη και Φίλιππο Φλόρο, καθώς και τους senior παίκτες Θάνο Αποστολίδη, Σπυρίδωνα Μιχαήλ Ευαγγέλου, που ήταν και ο team captain, Θανάση Κωνσταντόπουλο, Γεώργιο Μαμιδάκη και Χρόνη Σαπουτζάκη. Αναπληρωματική ήταν η Αναστάσιος Μελικλίδης, Μαρία Ποπόφ και Απόστολος Χατζη Αναγνώστου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν πολύ σύντομα δουλειά και είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Το επόμενο ραντεβού λοιπόν θα είναι στο European Cyber Security Challenge 2026 με την ελληνική ομάδα να συνεχίσει τη δυναμική της παρουσία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο χώρο της κυβερνοασφάλειας. Μέχρι τότε μπορείτε να παρακολουθείτε τις δράσεις της στο www.ecsc.gr και φυσικά στα social media. Το European Cyber Security Challenge πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2015 στη Λουκέρνη της Ελβετίας με τη συμμετοχή 6 ομάδων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Στην ψηφιακή εποχή, η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί βασική προτεραιότητα παγκοσμίως. Οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται, πλήττοντας κρίσιμες δομές, οικονομίες και κοινωνίες. Η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας απαιτεί όχι μόνο τεχνολογία και επενδύσεις, αλλά κυρίως κατάλληλα εκπαιδευμένους ανθρώπους. Και διαγωνισμοί όπως το European Cyber Security Challenge είναι ακριβώς αυτό. Ένα φυτώριο νέων ταλέντων που θα αποτελέσουν την ασπίδα της ψηφιακής κοινωνίας του αύριο. Come rolling through the quiet pines. Blue suits of bankers with their baubles and their valentines. Give us this day our daily discount outlet merchandise. Raise up a multiplex and we will make a sacrifice. Now we're gonna get the big business. Now we're gonna
of our base. No major industry, just miles and miles of parking space. This morning's paper sends our neighbors in a cocaine bust. Lots more to read about Lolita and suburban lust. Now we're gonna get the whole story. Now we're gonna be in prime time. Everybody's so excited about this. God help us all if we're to blame for their unanswered prayers. They roll the sidewalks up at night. This place goes underground. Thanks to the condo kings, there's cable now in zombie town. Now we're gonna get the closed circuit. Now we're gonna get the top 40. Now we're gonna get the sports. Now we're gonna get the major attractions. Who remembers when it all began? Out here in no man's land. Before the whole world was in our hands. Out here in no man's land. Before the banners and the marching bands. Out here in no man's land. Low supply, high demand. Here in no man's land.
Θα μείνουμε όμως στους διαγωνισμούς. Ο ένας τελείωσε, ένας άλλος ξεκινάει. Και πάμε λοιπόν στο Διεθνή Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Μπέμπρας Κάστορας για το σχολικό έτος 2025-2026. Τη συνδιοργάνωση έχει και φέτος το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες, την Ερευνητική Μονάδα στη Τεχνητή Νοημοσύνη Αρχιμίδης και την Open Air. Οι τέσσερις αυτοί συνδιοργανωτές προσκαλούν τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου μαζί με τους ή τις εκπαιδευτικούς τους να συμμετάσχουν σε μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία που φέρνει την πληροφορική πιο κοντά στη σχολική τάξη. Ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές και τις μαθήτριες με τις βασικές έννοιες της πληροφορικής μέσα από παιχνιώδεις, δημιουργικές και υψηλής παιδαγωγικής αξίας προκλήσεις, challenges και εδώ, οι οποίες καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ο Μπέμπρας International Challenge on Informatics and Computational Thinking αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκόσμιο διαγωνισμό πληροφορικής με συμμετοχές από περισσότερες από 80 χώρες και πάνω από 2,5 εκατομμύρια μαθητές κάθε χρόνο. Μέσα από το διαγωνισμό, οι νέοι και οι νέες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο της πληροφορικής με διασκεδαστικό και προσιτό τρόπο, αποκτώντας δεξιότητες απαραίτητες για τη ζωή και το μέλλον τους φυσικά. Στην Ελλάδα, η περσινή διοργάνωση σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία με περισσότερους από 28.000 μαθητές και μαθήτριες από κάθε γωνιά της χώρας να συμμετέχουν ενεργά. Για το σχολικό έτος, το φετινό, το 25-26, αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή, επιβεβαιώντας τη δυναμική και τη σημασία του θεσμού για την ελληνική εκπαίδευση. Ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες? Οι εγγραφές συντονιστών σχολείων και μαθητών-μαθητριών θα γίνουν από 6 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου, άρα προλαβαίνετε ακόμα. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει από τις 10 ως τις 21 Νοεμβρίου και για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες και εγγραφές επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.bebras.gr. Από μας καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Sound. Hold me close, never let me.
είδηση που έπαιξε πολύ στην ειδησιογραφία την περασμένη εβδομάδα και σίγουρα την ακούσατε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την έχετε ακούσει, είναι η είδηση για τις δύο συλλήψεις που έγιναν από την ελληνική αστυνομία. Συνέλαβαν λοιπόν τους διαχειριστές συγκεκριμένων διαδικτυακών κοινοτήτων, οι οποίες αυτές οι κοινότητες είχαν περισσότερα από 200.000 μέλη και λειτουργούσαν όλο το 24ωρο και τα οποία προειδοποιούσαν τους οδηγούς για το που υπάρχουν αστυνομικοί έλεγχοι, είτε στα αστικά κέντρα, κυρίως αυτές οι ομάδες ήταν Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, που υπάρχουν μπλόκα στις εθνικές οδούς. Γενικώς ειδοποιούσαν τα πάντα έτσι ώστε να προσέχει ο κόσμος και να μην περνάει από εκεί, να περνάει από αλλού, να οδηγεί μεθυσμένος μεν, αλλά να περνάει από εκεί, να αποφύγει το μπλόκο. Δεν θα σας πω περισσότερα για τη συγκεκριμένη είδηση, γιατί ακούστηκε παντού, την είπαμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο πολλές φορές, την κουβέντιασαν και συνάδελφοι με ειδικούς. Εγώ αυτό που θέλω να σας μεταφέρω είναι η δική μου εμπειρία. Έμαθα για την ύπαρξη τέτοιων ομάδων πριν από 2 ή 3 χρόνια σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, το καλοκαίρι που είχα πάει για διακοπές, όπου εκεί οι ντόπιοι είχαν μεταξύ τους ένα σύστημα το οποίο ειδοποιούσε ένας τον άλλον. Εκεί δεν υπήρχε διαχειριστής να κάνει αυτό στην κεντρική δουλειά, αλλά ειδοποιούσε ένας τον άλλον και έλεγε στο τάδε σημείο έχει μπλόκο για ταχύτητα, για υπέρβαση του ορίου ταχύτητα. Στο τάδε σημείο έχει μπλόκο για αλκοτέστ. Και έτσι λοιπόν δεν είναι λοιπόν μόνο αυτές οι ομάδες που έχουν τόσα πολλά άτομα. Είναι μια ιδέα η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν είναι φυσικά αυτοί που κάνουν και τις παραβάσεις. Κανένας άνθρωπος που πηγαίνει με κανονικά στα όρια ταχύτητας, τα οποία ναι, μερικές φορές είναι παλαβά, συμφωνούμε. Αλλά ως πολίτες λοιπόν έχουμε υποχρέωση να σημειώσουμε στην τροχέα της περιοχής μας ότι εδώ τελείωσαν τα έργα και δεν χρειάζεται να έχετε τα 20 ταμπέλα για 20 χιλιόμετρα την ώρα. Βγάλαν τα έργα αλλά έμεινε η ταμπέλα. Θέλω να πω ότι όσοι άνθρωποι δεν κάνουν παραβάσεις και δεν οδηγούν ποτέ μεθυσμένοι, δεν κάνουν παράνομα, δεν χρειάζονται τέτοιου ομάδες. Άρα αυτοί οι 200.000 που ήταν μέσα, σε αυτούς που ξέρουμε, γιατί εντάξει, άντε βάλε και άλλους 5.000 που ήταν στην ομάδα που ξέρω εγώ, αλλά είναι πάρα πολλοί, είναι πάρα πολλοί και είναι όλοι παραβάτες, όλοι όμως. Έχω λοιπόν μια πρόταση. Αντί να τους λαμβάνουμε, που δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα, τους δύο, να βάζουμε ένα πρόστιμο στους 200.000, 500 ευρώ, 1.000 ευρώ, να μαζεύονται 1-2 εκατομμύρια. Και αυτά τα 1-2 εκατομμύρια να γίνονται προγράμματα για σχολεία, προγράμματα επιμόρφωσης και εκτός από το πρόστιμο να τους βάζουμε κιόλας να πηγαίνουν να εξηγούν στους άλλους, στα παιδιά τους, γιατί δεν πρέπει να τρέχουνε. Γιατί κανένας από αυτούς φαντάζομαι δεν θα πήγαινε στο σχολείο του παιδιού τους να τους πει τι ωραία που είναι να πίνεις και να οδηγείς. Τώρα βέβαια εντάξει δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Επειδή αυτά με θυμώνουν, ξέρετε, γι' αυτό έχω φουντώσει λίγο. Αλλά έτσι ας το σκεφτούμε. Όλοι πρόστιμο. Όλοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Of care and law.
Θέλω να σας μεταφέρω ένα πείραμα λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Δεν χρειαζόμαστε εργαστήρια χημίας και φυσικής και τέτοια. Είναι ένα πείραμα που έγινε στον υπολογιστή και που μας δείχνουν πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ποτέ εντελώς ουδέτερη. Η δημοσιογραφική ομάδα του G-Zero Media αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που βρήκα πολύ πρωτότυπο και ζήλεψα που δεν το είχα κάνει κι εγώ. Έθεσε τις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 3 διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Το κινέζικο DeepSeek, το ευρωπαϊκό Mistral και το αμερικανικό ChatGPT. Αυτό το έκαναν για να δουν πώς σκέφτεται η κάθε μηχανή ανάλογα με το πού δημιουργήθηκε και πώς έχει εκπαιδευτεί. Να πούμε και δύο λόγια για το G-Zero Media. Είναι μια θυγατρική του Eurasia Group, ενός πολύ σημαντικού οργανισμού πολιτικής ανάλυσης στον κόσμο, ο οποίος έχει ως αποστολή να προσφέρει στο κοινό έξυπνη και ουσιαστική κάλυψη των διεθνών γεγονότων. Και αυτή τη φορά αποφάσισε να μας δείξει πώς η γεωπολιτική συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Τι έκαναν λοιπόν? Ξεκίνησαν από την παραδοχή ότι οι άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες συχνά προσεγγίζουν το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικούς τρόπους. Αναρωτήθηκαν λοιπόν, θα αντιμετώπιζε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που έχει εκπαιδευτεί και προσαρμοστεί στην Κίνα ένα σύνθετο γεωπολιτικό ζήτημα με διαφορετικό τρόπο από ότι ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε και εκπαιδεύτηκε στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες? Και αφού υπάρχουν τα 3 αυτά μοντέλα, τα δοκίμασαν και θα δούμε μαζί το αποτέλεσμα. Έθεσαν μια σειρά ερωτήσεων για την Ουκρανία πάντα, στα 3 μοντέλα αυτά που είπαμε, στο κινέζικο DeepSeek, στο ευρωπαϊκό Mistral και το αμερικανικό ChatGPT. Όλες οι ερωτήσεις έγιναν ακριβώς με τα ίδια λόγια, όπως μια προτροπή σε κάθε σύστημα. Οι απαντήσεις που παρουσιάζουμε σήμερα είναι συντομευμένες, για λόγους διάρκειας φυσικά, αλλά κάθε λέξη που θα ακούσετε έχει παραχθεί αποκλειστικά από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, μετά από κάθε γύρο απαντήσεων, έδειχναν σε κάθε μοντέλο τι είχαν απαντήσει τα άλλα 2, έτσι ώστε να γνωρίζουν τη θέση τους πριν προχωρήσουν στην επόμενη ερώτηση. Τώρα, να είναι και πιο ευχάριστο στο αυτή, αντί για DeepSeek, Mistral και ChatGPT, εγώ θα σας λέω η απάντηση της Κίνας, η απάντηση της Ευρώπης και η απάντηση της Αμερικής. Έτσι, για να συνεννοούμαστε δηλαδή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Θα εξετάσουμε τι σημαίνει για την Ουκρανία η επιτυχία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Γάζα. Για αρχή, πώς θα συνοψίζετε τις επιπτώσεις αυτής της επιτυχίας? Η απάντηση της Κίνας. Το σενάριο μιας σε εισαγωγικά επιτυχίας του Τραμπ στη Γάζα είναι υποθετικό, αφού η σύγκρουση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει υπάρξει οριστική λύση. Αν όμως υπάρξει αποκλιμάκωση, αυτό δεν θα ωφελήσει άμεσα την Ουκρανία, απλώς θα επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να στραφεί πιο γρήγορα σε άλλες προτεραιότητες του δόγματος «πρώτα η Αμερική». Πάμε στην απάντηση της Ευρώπης. Η επιτυχία του Τραμπ στη Γάζα, οι προηγούμενοι δεν το δέχτηκαν ως επιτυχία, ενώ το ευρωπαϊκό το δέχεται, ενίσχυσε τη διπλωματική του αξιοπιστία και αύξησε τις προσδοκίες για ανάλογα επιτεύγματα και στην Ουκρανία. Η προσέγγιση του περιλαμβάνει πίεση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να μειώσουν την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια. Μας μιλάει περισσότερο λοιπόν για την Ευρώπη. Και το αμερικανικό μοντέλο απαντά. Η πρόσφατη διπλωματική επιτυχία του Τραμπ στη Γάζα, δηλαδή επίτευξη κεχηρίας και ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενισχύει την εικόνα του ως διαμεσολαβητή ικανού να επηρεάσει συγκρούσεις πέρα από τα αμερικανικά σύνορα. Επόμενη ερώτηση. Πόσες πιθανότητες θεωρείτε ότι υπάρχουν η Ουκρανία να έχει ειρήνη μέσα σε ένα χρόνο? Δώστε μου ένα ποσοστό. Η κινέζικη απάντηση 15%. Η ευρωπαϊκή 30-40%. Η αμερικανική 10-15%. Είναι η χαμηλότερη. Ρωτάνε λοιπόν το ευρωπαϊκό, το Mistral. Mistral, είστε αρκετά πιο αισιόδοξο από τα άλλα 2 μοντέλα. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Και απαντάει. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ δείχνουν πιο επιθετική διπλωματική στάση από προηγούμενα χρόνια. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ίσως είναι πιο δεκτικοί σε νέα στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ και η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται υπό τεράστια πίεση με μεγάλες απώλειες και οικονομικό κόστος. Μια άλλη ερώτηση προς τους Αμερικανούς. Τι θεωρείτε τι λείπει από τη συζήτηση ως τώρα? Και απαντάνε. Το στρατηγικό πλαίσιο και το βάθος των συμφραζόμενων. Η συζήτηση έμεινε στην επιφάνεια, στις πιθανότητες και τις επιπτώσεις, χωρίς να εξετάζει τις δομικές δυνάμεις που τις καθορίζουν. Για παράδειγμα, μια λύση στη Γάζα θα μπορούσε να απελευθερώσει διπλωματικούς πόρους των ΗΠΑ, αν επιπλέον οι αραβικές χώρες γίνουν πιο συνεργάσιμες μετά τη Γάζα. Αυτό ίσως επηρεάσει τις ενεργειακές αγορές ή τη δυναμική των κυρώσεων προς τη Ρωσία. Μια ερώτηση τώρα προς το κινέζικο μοντέλο. Θα προσθέτετε κάτι? Το ChatGPT, απαντά το κινέζικο μοντέλο, σωστά επισημαίνει ότι η επίλυση της κρίσης στη Γάζα θα απελευθερώσει διπλωματική και στρατηγική ενέργεια των ΗΠΑ. Όμως το βασικό μου επιχείρημα είναι ότι αυτή η ενέργεια δεν θα κατευθυνθεί αυτόματα υπέρ της Ουκρανίας. Επιπλέον, το Mistral, οι Ευρωπαίοι, αναφέρεται στην ενισχυμένη αξιοπιστία του Τραμπ. Αυτό ισχύει στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά δεν έχει το ίδιο βάρος για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Πούτιν δεν χρειάζεται να δει τον Τραμπ να αποδεικνύει τις ικανότητές του, χρειάζεται ένα Αμερικανό πρόεδρο πρόθυμο να ανοιχτεί ρωσικές σφαίρες επιρροής. Μια συμφωνία στη Γάζα δεν αλλάζει αυτή την εξίσωση. Μια ερώτηση προς όλους. Ποια θα ήταν μια συμβουλή που θα δίνατε στον Τραμπ για την Ουκρανία? Το κινέζικο μοντέλο απαντά. Να κατοχυρώσει θεσμικά την αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών και της στρατηγικής ευθύνης, ένα βασικό αίτημα του Τραμπ, ως μη διαπραγματεύσιμο στοιχείο της συμφωνίας. Να λήξει ο πόλεμος και να αναδιαμορφωθεί η συμμαχία προς όφελος των ΗΠΑ. Το ευρωπαϊκό μοντέλο. Να δώσει προτεραιότητα σε μια περιορισμένη, ενδιάμεση συμφωνία, για παράδειγμα μια οικεχηρία σε συγκεκριμένες περιοχές ή ένα προσωρινό πάγωμα των εδαφικών διεκδικήσεων. Αν παρουσιαστεί η αρχική πρόεδρος ως νίκη και για τις δύο πλευρές, όπως ανταλλαγές αιχμαλώτων, τοπικές αποκλιμακώσεις ή ανθρωπιστική διάδρομη, ο Τραμπ θα μπορούσε να διατηρήσει τη στήριξη της Ευρώπης και της κοινής νόμης στις ΗΠΑ για μια πιο μακροπρόθεσμη διαδικασία. Και τέλος, η απάντηση των Αμερικανών. Οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν κουραστεί, αλλά οι ηγέτες τους φοβούνται την απρόβλεπτη φύση του Τραμπ. Εκείνος μπορεί να μετατρέψει αυτό το φόβο σε ευθυγράμμιση, προσφέροντας μερική ελάφρυνση στις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ, με αντάλλαγμα ενιαία πίεση στη Ρωσία και αυξημένα κονδύλια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και η τελευταία ερώτηση προς όλους. Ποια θεωρείτε τη σημαντικότερη διάσταση που πρέπει να παρακολουθούμε? Το κινέζικο μοντέλο απαντά. Μια επιτυχία στη Γάζα μπορεί να δώσει τον Τραμπ όθηση να επιδιώξει μια περισσότερο συνενετική πολιτική του πρώτα η Αμερική. Αξίζει να παρακολουθήσουμε αν θα υπάρξει αλλαγή στη δέσμευση των ΗΠΑ προς την αρχή της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Αυτό θα ήταν το πιο άμεσο σημάδι ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα επιδιωχθεί με όρους που μειώνουν τα αμερικανικά βάρη, ακόμα και αν αυτό καταχυρώσει ρωσικά κέρδη. Η ευρωπαϊκή απάντηση. Η ευρωπαϊκή ενότητα είναι εύθραυστη και η Ρωσία θα διαπραγματευτεί σοβαρά μόνο αν πιστέψει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη έχουν κοινή γραμμή. Αν αισθανθεί την αδυναμία, οι πιθανότητες ειρήνης θα μειωθούν δραματικά. Και τέλος, οι Αμερικανοί απαντούν. Η τύχη της Ουκρανίας μπορεί να εξαρτηθεί λιγότερο από την Ουάσιγκτον ή τη Μόσχα και περισσότερο από το αν η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαία στρατηγική δύναμη αντί για μια χαλαρή συμμαχία που αντιδράσει σε αμερικανικές κινήσεις. Αν η Ευρώπη διχαστεί, με γεράκια όπως η Πολωνία και πιο πραγματιστές όπως η Ουγγαρία ή η Γαλλία, κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία των ΗΠΑ θα αποτύχει, όποιες και αν είναι οι προθέσεις του Τραμπ. Ευχαριστούμε πολύ, απαντούν οι δημοσιογράφοι. Το DeepSeek, το κινέζικο, απαντά παρακαλώ, ήταν ένα συναρπαστικό πείραμα. Το ευρωπαϊκό Mistral απαντά εξαιρετικά ενδιαφέρον, ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε, το πιο ευγενικό. Και το αμερικανικό ChatGPT απαντά χάρηκα που βοήθησα. Δεν θέλω εδώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι όσοι ακούσατε και παρακολουθήσατε τις απαντήσεις θα καταλάβατε την γραμμή, να το βάλω σε εισαγωγικά, που ακολουθεί το κάθε μοντέλο. Και ναι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι στενά συνδεδεμένη με τη γεωπολιτική.
given you all of my heart. But there's someone who's torn it apart, and she's taken just all that I had. But if you want, I'll try to love again. Maybe I'll try.
Λέω, ή μάλλον έλεγα πάντα, ότι η επιτυχία μιας τεχνολογίας έχει άμεση σχέση με το εάν περιλαμβάνει ερωτικό περιεχόμενο ή όχι. Μη γελάτε, είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί κάθε τεχνολογία στο μακρινό δεύτερο μισό του 20ου αιώνα πατούσε πάνω σε τέτοιο περιεχόμενο. Από εκεί το γνώριζαν οι πρώτοι και μετά γινόταν κτήμα όλων. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως έκανε τη διαφορά. Την αγκάλιασαν όλοι και ταυτόχρονα, χωρίς να έχει περάσει από αυτό το στάδιο. Επειδή όμως όσο και αν σε εμάς φαίνεται γελίο ή αστείο, είναι ένα στάδιο υποχρεωτικό, όπως φαίνεται τουλάχιστον, η OpenAI, η εταιρεία μητέρα του ChatGPT, μας διαβεβαίωσε, όσους ανησυχούσαν έστω, ότι σύντομα θα επιτρέψει και ερωτικό περιεχόμενο στο ChatGPT. Με τη διαφορά ότι θα είναι μόνο για χρήστες που θα έχουν επιβεβαιώσει την ηλικία τους. Έτσι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο Sam Altman, ανακοίνωσε μέσω του X, του πρώην Twitter, ότι από το Δεκέμβριο, με την ενεργοποίηση του συστήματος επαλήθευσης ηλικίας, θα επιτραπούν πιο, πώς να το πω, όριμες συνομιλίες στην πλατφόρμα. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, καθώς εφαρμόζουμε πλήρως την επαλήθευση ηλικίας και σύμφωνα με την αρχή αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες σαν ενήλικες, θα επιτρέψουμε περισσότερα, όπως ερωτικά θέματα για επιβεβαιωμένους ενήλικες. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η OpenAI είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να επιτρέψει και στους προγραμματιστές να δημιουργούν τέτοιου είδους εφαρμογές στο ChatGPT, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου ηλικίας και προστασίας. Και εννοείται φυσικά ότι η OpenAI δεν είναι η μόνη που πειραματίζεται σε αυτό το πεδίο. Η εταιρεία xAI του Elon Musk έχει ήδη παρουσιάσει ψηφιακούς συντρόφους που κατέχουν καλά την τέχνη του φλερτ και μάλιστα είναι εικονικά μοντέλα σε τρισδιάστατη μορφή μέσα στην εφαρμογή Grok. Υπήρξαν όμως προβλήματα και η εφαρμογή έκανε πίσω, αλλά ο τομέας σίγουρα την απασχολεί. Παράλληλα με την προσθήκη του ερωτικού περιεχομένου, η OpenAI σχεδιάζει και μια νέα έκδοση του ChatGPT που, όπως λέει, θα συμπεριφέρεται πιο πολύ σαν το παλιό αγαπημένο ChatGPT 4. Η απόφαση αυτή ήρθε μόλις μία μέρα μετά την αλλαγή του προεπιλεγμένου μοντέλου σε ChatGPT 5, αλλαγή που, όπως θυμάστε, το έχουμε κουβεντιάσει και άλλη φορά, προκάλεσε αντιδράσεις από χρήστες που ένιωσαν ότι η νέα έκδοση ήταν πιο ψυχρή και απρόσωπη. Τελικά η εταιρεία επανέφερε το ChatGPT 4 ως εναλλακτική επιλογή. Ο Sam Altman εξήγησε ότι το ChatGPT είχε γίνει πιο περιοριστικό για να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα ψυχικής υγείας. Όπως είπε, η εταιρεία συνειδητοποίησε πως αυτή η αλλαγή το έκανε λιγότερο χρήσιμο και απολαυστικό για τους περισσότερους χρήστες που δεν αντιμετώπιζαν τέτοια ζητήματα. Ας σημειώσουμε ότι η OpenAI έχει ήδη αναπτύξει νέα εργαλεία που μπορούν να ανοιχνεύουν πότε ένας χρήστης βρίσκεται σε ψυχική, πώς να το πούμε, δυσφορία. Μαζί με τις αλλαγές αυτές, η εταιρεία ανακοίνωσε και τη δημιουργία ενός συμβουλίου για την ευημερία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως όμως σημειώνει το περιοδικό Ars Technica, στο συμβούλιο αυτό δεν συμμετέχουν ειδικοί πρόληψης αυτοκτονιών, παρότι πολλοί επιστήμονες είχαν ζητήσει από την OpenAI να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας για χρήστες με αυτοκτονικές σκέψεις. Ο Altman πάντως τονίζει πως τώρα που έχουν περιοριστεί οι σοβαροί κίνδυνοι για την ψυχική υγεία και υπάρχουν νέα εργαλεία παρακολούθησης, η εταιρεία είναι έτοιμη να χαλαρώσει με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν ξέρω για σας, πάντως εγώ δεν πείθομαι εύκολα. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying
me.
Κουβεντιάζουμε πάντα με τους καλεσμένους μας όταν τελειώσει η ώρα, ότι η ώρα τελείωσε και κανείς μας δεν κατάλαβε πότε πέρασε αυτή η ώρα. Τελικά το ίδιο έγινε και σήμερα, παρόλο που ήμουν μόνη μου στο στούντιο. Δεν πρόλαβα να σας πω όσα ήθελα να σας πω, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε με πολλές ειδήσεις, έχουμε να πούμε για ταινίες. Έχουμε να πούμε για απόπειρες phishing, έχουμε να πούμε για μια συμφωνία του TikTok που έγινε με τη χώρα μας και δεν πρόλαβα να σας τα πω σήμερα. Λίγη υπομονή, το ερχόμενο Σάββατο, τα ψηφιακά Σάββατα και η Βάλια Καϊμάκη θα είναι ξανά μαζί σας στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.
No sign of romance. We don't stand a chance. I always dreamed I'd find the perfect lover, but he told